Gost radija.
O velikim praznicima, veri i neveri, postoji pokajanju, strastima, prevazilaženju savremenih duhovnih bolesti, reality programima, takozvanim magovima i lažnim isceliteljima o razlikovanju duhova, sve su to teme o kojima iguman manastira Podmajine kod Budve često govori otvoreno i javno. Njegove besede su iz tog razloga izuzetno slušane, beleže na stotine hiljada pregleda na YouTube. Gost eparhije Bačke, radija Besede, je jeromonah Rafailo Boljević. Oče, pomaže Bog, blagoslovite.
Bog nam pomogao.
Oče, evo za sam početak razgovora, možete li da nam predstavite ukratko vaš monaški put? Kada ste, oče, osjetili priziv ka monaštvu?
Pa hajde, ako treba da kažemo, a da bude ukratko, da istaknemo one glavne pokretače koji su nas eto i usmjerili i doveli do mirne luke monaške obitelji, monaškog predanja, s tim što eto ipak da naglasim da se taj mir ne stiče tako lako, ali je utješno znati da ta luka ipak postoji i da se taj mir ipak može primiti. A ono što nas je pokrenulo i dugo pokretalo, držalo u tom dvigu, davalo taj blagosloveni nemir srcu, jer uznemireno srce brže se kreće i preciznije pogađa u metu, dakle u izvor mira, bila je smrt. Smrt koju smo kao mladi ipak namirisali, naslutili i u tom prvom misaonom sudaru sa tim drevnim suštinskim problemom ljudske prirode krenuli smo u potragu za rješenjem, jer ako ga nema, onda ništa nema smisao. A eto ipak milošću Božijom, kucajući na mnoga vrata sa tim jednim problemom i pitanjem i prozbom i nemirom koji smrt sobom nosi, uznemirava ljudsku prirodu, ta vrata se nisu otvarala, nisu nudile taj mir, sve dok, eto, milošću Božijom, istina ne na početku, nego nekako na kraju tog kruga, nismo došli i zakucali na vrata hrama. I zajedno sa otvaranjem, a prije nego što smo i izustili tu našu muku, prije nego što smo postavili pitanje, dočekani smo pozdravom kojim crkva pozdravlja čovjeka vjekovima, pozdravom koji otkriva da smrt ipak nije konačna, da ima sila koja je iznad nje, i onaj koji nam tu silu sobom, a kroz crkvu, nudi, dakle sila vaskrsenja. Sve to naravno u svetotajinskom prostoru, kako su nas oci crkve i naučili, koji su nas tako mlade i uznemirene dočekali. I lično više nisam imao potrebu da gubim vrijeme, prilično izmoren, nezadovoljan ponudama ovoga svijeta, odlučio sam eto da ostalo vrijeme života svoga, ako je to moguće, provedem u prostoru hrama i u liturgijskom ambijentu. Tražeći te uslove, saznao sam da, ako baš tako hoću, da ima mjesta toj želji i da se ona obično ostvaruje i zadovoljava kroz monaško predanje. Ne samo kroz monaško, ali ono je nekako najutvrđenije, da sad ne bismo izmišljali neke puteve, rekli su imaš predanje, možeš da svoj život predaš žrtveniku i sa njim da dijeliš i vrijeme i sa njega da se napajaš vječnošću. Tako je i bilo. Sljedeći koraci su nas vodili tajne liturgije i to je zapravo bio i kraj tog putovanja. I od tada, pa eto, milošću Božjom do danas, putujemo ne krećući se, dakle, stojeći tu pred žrtvenikom, podvizavajući se, ajde da tako kažem, da sebe i sav život svoj i sve svoje i prijatelje i neprijatelje Hristu, Bogu, predamo. Monašenje i rukopolaganje u svešteničke činove, to je ono što je došlo od strane crkve. Mi nismo to tražili. Vjerujemo da je volja Božja takva i eto, u duhu monaštva mi smo se priklonili tom blagoslovu i tim blagoslovom eto, nosimo i tu obavezu i sveštenu odgovornost, ali i taj prvi motiv bio je, da kažem tako, jednostavan, prosto želja da se prebiva u atmosferi svjetlosti, smisla, ljubavi i života koji nam crkva nudi.
Oče, tu atmosferu često prenosite na ljude putem vaših predavanja i tribina koje održavate, ali evo moramo da kažemo da nije lako otvoreno danas govoriti o aktuelnim temama koje vi često otvarate upravo na vašim predavanjima. Verujem da ima onih koji se tome protive, ali sudeći po reakcijama slušalaštva, daleko je više onih koji razumeju i prihvataju to što vi poučavate i žele duhovno da napreduju, je li tako, oče?
Pa, da vam kažem, ja na to ne gledam baš tako. Ako stojimo pred žrtvenikom i pred strašnim tajnama crkve, ako stojimo pred svetim evanđeljem i pred svetim krstom, ako govorimo sa svetoga Amvona u prisustvu samoga Boga, i te naši hramovi jasno govore da je s nama Bog. Navodim primjer episkopskog trona ili gornjeg mjesta. Na kraju krajeva, ja kao sveštenik, ne ja nego svaki sveštenik, nisam dužan da polažem račun ljudima ili moćnicima ovoga svijeta, jer nisu me oni ni prizvali, ni rukopoložili. Gospod je još u one dane, ustavši iz mrtvih, a prije svetoga vaznesenja, dao jasan signal i blagoslov. Dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji. Idite dakle, govori apostolima, dakle apostolskoj crkvi, svim nasljednicima apostolskog čina, to jest episkopima, preko episkopa i u jedinstvu s episkopima i svim sveštenicima, dakle mi raspolažemo tom vlašću. Nekako je najprirodnije da govorimo istinu Božiju, narodu Božijem. Svakako blagodati istine izobličavajući dijela tame i razarajući utvrđenja demonska. To je vlast koju crkva ima i kojom sveštenik klir raspolaže. To je, mogu slobodno reći, neograničena vlast. Ne čovječija, nego božanska. Dakle, nema potrebe da se mi sad plašimo ili da to što govorimo smatramo nekom posebnom smjelošću. Ja iskreno da budem, više se bojim da ne govorim. Od toga više treba da se plašimo, jer sveštenik koji ne govori, propovjednik koji ne propovjeda, a da on je iznevjerio svoj zavjet i bit će odgovoran onome koji ga je poslao. Dakle, to je nešto najprirodnije. Sad vidite svijet uznemiren djelovanjem propovjedi crkve, jer to je, ako je propovjed, onda je ona uvijek crkvena, ni ona ni moja, ni tvoja, nego je propovjed crkve, nije samo nasljeđujemo. Eto, dopušteno je da u određenom historijskom kontekstu dođe do određenih adaptacija ili konkretnih mikrointervencija, zavisno od toga kakva je situacija u smislu borbe, koje su aktuelne zamke neprijatelja, i svakako da ćemo projektile usmjeravati na te zone, razarajući ta utvrđenja duhovnih neprijatelja. Jer ako projektil pogodi duhovnu bazu, skalamerija u onom materijalnom smislu, ona mora da se sruši, nema potrebe da se njome bavimo. Takva je sila svjetlosti. A narod, ako reaguje, pa to je prirodna reakcija na glas nebeskoga Oca koji se kroz crkvu njegovoga Sina širi Duhom Svetim. Pritom, ovdje ne treba obavezno pomišljati, konkretno ni sa moje strane, da sam ja, ako ta propovjed nekoga pokreće, nešto posebno. To je, daj Bože, nešto najprirodnije. Na kraju krajeva, i šta imam da nisam primio? Ja najbolje znam kako sam prišao crkvi i sa čim sam došao. A to što imamo i ako imamo, kao sveštenici svakako dužni i narodu da podijelimo, ne samo pričašćujući ga, nego ga prosvećujući i svjetlonosnom propovjeću, koja će imati svoje utemeljenje u Svetom Evanđelju i u apostolskom i svetotačkom predanju, onda vidite, ko ima uho da čuje, pa eto, neka čuje.
Dobro, če, ne možemo da ne spomenemo u našem razgovoru i liturgiju, tajnu iz koje sve izvire i opet u koju sve uvire. Prema vašem oči iskustvu, mislite li da ljudi shvataju važnost liturgije? Zašto su došli na sabranje? Šta je pričešće? A opet, oni koji nisu tu na sabranju, znaju li šta propuštaju?
Da znaju onako kako treba znati, ne znaju. Ali postoji jedan konkretan razlog, treba ih naučiti. Liturgija je tajna. Postoji u našoj crkvi tajno vodstvo, uvođenje u tajnu. Ne mogu svi koji uđu u salu, u koncertnu dvoranu i vide klavir i uđu i tako. Možda i bude nešto od nekakve harmonije koja se neđe sluti kao neki dar, ali ako izostane jedan ozbiljan rad sa nekim ko treba da nas uvede u tajnu muzike i konkretno sa savladavanje određenog rada ili svirke na instrumentu, to će ostati na tome. A liturgijske dirke su mnogo kompleksnije od dirki običnog klavira. I da nema učitelja, možda bismo imali i opravdanje za to neznanje. Međutim, ih imamo. Vrhunske učitelje i učenje. Dakle, tu sveštenu takozvanu mistagogiju. Dakle, nauku uvođenja u tajnu liturgijskog života. A realnost je takva da, ne kažem da nema dobre volje, ali nekako nije to baš najbolje postavljeno. I onda narod sluti, jer liturgija ima jedan svoj magnetizam. Sjećam se kad sam tek počeo da odlazim na ta bogosluženja, zanimljivo je što se sve moje protivilo narednom odlasku u crkvu. Razum je govorio, pa ovo mi se više nikad neće ponoviti. Evo, bio sam danas i nema razloga da ovo sebi ponovo radim. Tijelo se isto protivilo, zašto da stojim svo ovo vrijeme, ko su ovi ljudi oko mene, što će meni sve ovo. I gotovo sa donijetom odlukom izlazim iz hrama posle te liturgije, da bih sljedeće nedelje opet bio tu. Znači, srce sluti da mu je tu mjesto. Znači, to je sad tajna čovječije krštene prirode koja teži, vapi za liturgijskim vazduhom. Ali nije dobro ostaviti čovjeka da se muči u tim slutnjama. Crkva ima rješenje. Svakako da ne možemo liturgijsko vrijeme u užem smislu, dakle vrijeme svešteno dejstva, koristiti za mistagogiju. Mora da postoji jedan poseban komad vremena u kome ćemo se sretati i razgovarati na liturgijske teme. S tim što bi ovdje trebalo dodati da mnogi od nas koji su primili tajnu krštenja nemaju dovoljno jasnu svijest šta su primili i šta se u tajni krštenja desilo. I ako ostanemo u tom neznanju, ono nas čini gotovo nesposobnim da idemo dalje u mistagoškom smislu, dakle da razumijemo tajnu koja slijedi, tajnu liturgije, jer bez poznavanja smisla tajne krštenja u domosluje našeg spasenja, liturgija trpi, odnosno naš doživljaj liturgije. Kada tu treba praktično obaviti jednu, rekao bih, pa nekad i reanimaciju ili rehabilitaciju. Dakle, organizovati, pružiti braći i sestrama mogućnost da iako su kršteni mnogi prije 10, 20 godina, da prođu kroz tu jednu naknadnu katehezu, kao neka, kao neko, da kažemo, produvavanje duhovnih sudova, da im blagodat koju svakako nose od krštenja, da joj se da prostora, jer njeno dejstvo nije nasilno, nego ipak trebaju te neke slovesne intervencije, dakle pouke, katiheze, da im se daju i onda dolazi do bolje blagodatne cirkulacije i otvaraju se liturgijski horizonti. I takav čovjek je oslobođen čovjek, jer liturgija je zapravo pasha, izlazak, exit.
Kažite nam, oče, kada spominjete liturgiju, da li je liturgija sabranje u kojem najprisnije, najbliže možemo osresti i upoznati Hrista?
Pa jeste, ali ovo što rekao smo malo prije, tajna je u pitanju. Tajna u pitanju i uzak je to put, uska su to vrata i obzirom da je naša priroda još uvijek pod teretom pada, energija grijeha djeluje u nama, energija grijeha je lukava energija, pošto je u pitanju energija lukavoga, dakle demonska energija, i zato je vrlo bitno da se kad krećemo tim putem ka liturgiji, da se dobro obezbijedimo, jer prijeti velika opasnost da promašimo. I nažalost, vidite i sami, posebno se to projavljuje u zadnjih desetak godina, imamo ozbiljne probleme baš iz tih razloga. Jer ljudi zbog nerazumijevanja duha i tajne liturgije, a iz gorde želje da nekako proniknu, pa gotovo nasilno u taj prostor, izlaze sa potpuno pogrešnim zaključcima. I onda imate, mislim, to je strašno, to je veoma, veoma opasno stanje, jedna ovako teška patologija, da čovjek koji gotovo nije prošao ni onu elementarnu obuku u smislu crkvenog vladanja, već može da prepozna koja je liturgija prava, koja nije. Pa onda strašni su to signali. U kojoj crkvi ima blagodati, a u kojoj nema. To je već ozbiljan stepen psihodelije.
Oče, evo da kažemo da ste nedavno spomenuli u jednom od vaših izlaganja i predavanja da čovjek koji je svoj život uskladio sa ritmom samoga Boga, dakle sa ritmom crkve, on postaje imun na ritam ovoga svijeta i prima veliku blagodat. Kako da postanemo imuni na ritam materializma, TV, realitizma, politikanizma?
Pa evo, upravo smo ušli u novi crkveni krug, novu crkvenu godinu i vrlo lako, s tim što treba biti poslušan crkvi. Evo, tu smo već pred dverima velikog i prvog praznika koji, kažemo, praktično otvara ovu godinu, to je praznik rođenja Presvete Bogorodice, pa da taj praznik dočekamo, da se potrudimo da uđemo u smisao, pouku tog praznika, da se kosnemo i svetinje dara koji nam on nosi, da bismo i bogorodičnim blagoslov primili. Onda tako od praznika do nedelje, od nedelje pa onih nedeljnih čitanja. Vidite, svaka nedelja to je takav jedan blagoslov, to je, znači, takav jedan blagodatni luksus. Dođeš u hram, pripremiš se, fino se obučeš, dođeš na vrijeme. U početku to ide ovako malo teže dok se temperatura ne podigne, a poslije čovjek više ne može ni da zamisli život bez liturgije. Ne vidi ga, jer ga zapravo i nema. I onda sluša glas samoga Gospoda, kako govori, kako nas poučava, kako nas bukvalno, duhovno rukovodi, a onda i sobom, dakle svojim životom, u tajni pričešća i napaja. I to je jedan potpuno drugi nivo života. To je liturgijski život u punom smislu. Vidite, ljudi koji su aktivirani blagodaću Duha Svetoga, oni i vrijeme drugačije doživljavaju. Može jedan dan da ti bude kao da si živio 1000 godina i da ti posle jednog dana imaš opit starca od 1000 ljeta. Pa onda ona druga liturgija da na to iskustvo doda još 1000. Pa da ti postane čovjek sa jednim drugačijim doživljajem vremena, sa jednim drugačijim iskustvom vječnosti koje se u vremenu stiče. I eto, još malo, ti si već prešao na onu stranu. Pa eto, naši svetitelji, pjevamo im u troparima, da su bili zemaljski anđeli, nebeski ljudi, ljudi koji su živjeli životom budućeg vijeka, u onoj mjeri u kojoj priroda to može da nosi sa ove strane. Ali liturgijska komunikacija je zaista moćna, tu već dolazi do prevazilaženja i granica vremena i prostora, uključujući i granicu same smrti. Dakle, treba početi, svakako treba imati nekoga ko će nas na tom putu pratiti, poučavati, ali vidite, to ne može i ne treba da bude niko drugi nego onaj koji služi liturgiju u našem, recimo, parohijskom hramu, svakako uz episkopski blagodatni nadzor. Dakle, ne treba tražiti, svakako poželjno je mišljenje i savjet nekog iskusnog duhovnika, ali to ne znači da i sveštenik koji predstoji našom liturgijskom zajednicom ne može u tom smislu da nam i tekako pomogne.
Kratko ćemo ovdje zastati, samo oče, slušamo kompoziciju.
Thank you.
Otac Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine, gost radija Besede. Oče, moram da vas pitam jedno teško pitanje. Naime, sve više mladih, imamo to priliku da čujemo proteklih meseci, tragično konča svoj život. Odluči se na to da nije vredno nastaviti život ovdje u svetu. Šta to, oče, pokazuje?
Znate, to je projava tajne grijeha. Ovo naše vrijeme i ova naša generacija sad na jednom posebnom udaru, jer instalacija neprijatelja našeg spasenja je, nažalost, po nekom našem izboru poprilično dobro postavljena. Kod generacije koje se sad rađaju, one su izložene strahovitom zračenju te ubitačne energije, suicidne energije, jer energija grijeha je energija smrti, energija zla, energija raspadanja, energija samoubistva, jer prvi samoubica je Satan. To je veoma bitno da znamo. On je samoga sebe ubio i energija grijeha je zapravo samoubilačka energija. Ne ubija i ne možemo samoubicom smatrati samo nekoga koji je bukvalno digao ruku na sebe. Vidite, život van crkve, iako to mnogima danas zvuči teško, ali šta da radimo, tako je, to je istina. To je, znate, život samoubica. Čovjek koji ne prima život od davca, on je sam rekao, ako ne jedete tijela mojega i ne pijete krvi moje, nemate života u sebi. To je čovjek koji se odriče čaše spasenja, on sebe ubija. E sad, što je zlo i tam obezbijedila takav jedan ambijent zabave, kome ljudi, oduzimajući sebi život, igraju i pjevaju, piju, jedu i vesele se, to je vještina zla. Ali u suštini radi se o samoubistvu, dakle, odricanju od života. A taj prag o kome govorite da sebi život oduzimaju tako mladi ljudi, govori zapravo o tom nivou, opštem nivou na kome se nalazi savremeni čovjek. To je sad jedan onako debeo sloj i posljedice su, nažalost, neminovne. Imunitet, blagodatni imunitet, kod mnogih je potpuno izostao. Ima još uvijek dosta nekrštenih ljudi. A onda i oni koji su kršteni, ali koji se gotovo od dana krštenja, sad svi smo tu pomalo odgovorni, zapravo protive tom zavjetu, a znamo da poslije primanja svete tajne ipak čovjek mora da vodi računa kako živi, jer procesi naopak i mogu da se umnože i da situacija ode i predaleko i da bude gore nego što je bilo. Pa ako se tu veže nekoliko generacija, uz svo promišljanje Božje, ali opet i čovjek je taj koji treba da izabere, treba da primi, treba ruku da pruži, srce da otvori. Tako da, nažalost, eto, imamo te loše rezultate, ali bilo kako bilo, ostavljamo sve u ruke Božje i eto da se svako potrudi da bude vjeran u malom, pa ćemo tom vjernošću koliko je do nas pomoći bližnjima.
Oče, molim vas, kažite nam nešto i o braku koji je nekako sve dublje u tom nezavidnom položaju. Šta je vaš savjet onima koji su sami, a traže supružnika, ali i onima koji su u braku? Kako pretrpeti iskušenje?
Vidite, bio u braku, ne bio, isto te i evanđelje čeka. Si li se oženio? Jesu. Se udao? Jesu. I pita Gospod, koga ti sad više voliš? Si dobio sina? Jesi. Drugoga, trećega? četvrtoga, petoga, ćerke, unučad, pravunučad, dobro, aj sad da mi kažeš koga ti više voliš, mene ili ženu, ili muža, brata, sestru, majku, oca, djecu, unučad, pravunučad, da ne idemo dalje, gdje se mi sve znamo srcem uklještiti i zaglaviti. E vidite, ako ih volimo više nego njega, onda mi njega nismo dostojni. I ne možemo biti njegovi učenici. Tako da je, čini mi se, veoma, veoma važno da taj naš odnos prema Hristu bude, hajde kažem, izdefinisan. I da sa tom definicijom evanđelske ljubavi mi onda možemo lako da uđemo i da stanemo na neki put. Duša, kad riješi taj problem, onda se njoj put sam pod noge daje. Ima ono pitanje koji je moj put, kud? Nema puta, bolje nikud da ne krećemo prije nego što srce dobro ne usmjerimo. Otkuda onda razvodi, otkuda preljube, otkuda nezadovoljstvo, otkuda sivilo, otkuda crnilo, otkuda tuga, čamotinja. Otuda što, znate, srce nije zadovoljno. Jer srce ima ogromnu energiju, znate, ogromnu energiju. Znate, srce, znate, u srcu može Bog da živi. Znate, ako Boga nema u srcu, to je pakao. Znate, to je pakao. Tako da prije nego što postavimo i rješavamo problem braka i bezbračnosti, treba da vidimo gdje smo mi u odnosu na našeg ženika, na Hrista. A onda će tajna braka u toj svijesti, znate, da nekako da sarađuje, znate, da čuva srce, jer brak je velika tajna. Apostol Pavle daje kao primjer tajne crkve i Hrista, znate, tog odnosa, tako da ne treba odustati od toga. Ne treba odustati, ne treba gubiti nadu, a to što su posljedice takve kakve jesu, to je zato što nismo poslušali glas Boži, nismo poslušali glas crkve, nismo na kraju poslušali, ako hoćete, glas sopstvenog srca. A ono nezadovoljno zna žestoko da se osveti.
Dobroče, da kažemo da radio besedu slušaju lekari i pacijenti na institutu u Sremskoj Kamenici, naravno i na poliklinici u Novom Sadu. Možete li da kažete, svi smo bolesni, ali za sve one koji leže u bolnici, gde je nada, na koji način i kako u toj bolesti videti promisao Božju?
Pa da vam kažem, ja još nisam u nekoj teškoj bolesti, imam nekih ovako manjih smetnji. Pa da se ne pravim baš prepametan, ne znam kako bi govorio, ako bi me stisla neka nevolja, neka teška bolest i probadali noževi boga. Ali, evo, baš danas kad posmatramo kako ljudi žive, kako zdravi bijesne, luduju, ta jedna manija zdravih, kako je govorio prepodobni Ambrosije Optinski, kaže, mladi zdrav čovjek, kakve mu sve gluposti ne padaju na pamet. Onda na jednom drugom mjestu kaže, bolje ti je da boluješ jednu svoju bolest, nego da boluješ stotine i hiljade bolesti ovoga svijet. I to su velike, velike istine. Bolest je svakako, ako se u duhu evanđelja i u sijenci krsta nosi, zaista veliki blagoslov i nevjerovatno ubrzava pokajničke blagodatne procese. Evo, baš nedavno sam sahranio jednog svog prijatelja iz djetinjstva i brata u Hristu, koji, iako je bio kršten, nije mnogo znao o duhovnom životu i uopšte o životu crkve. Međutim, Bog mu dao, a imao je velike kvalitete, onako, bio je čovjek. Ali bez nekog dubljeg poimanja života. Iako imao potencijale za sve to. I Gospod mu šalje bolest, tešku bolest. I zadnjih par mjeseci on se sjetio svog starog prijatelja koji je sad već kaluđer. Pa me je to pronašao i razgovarali smo tih dana. I nevjerojatno kako je brzo osjetio smisao stradanja i tajnu krsta. Kako je to njemu postalo blisko, vjerujte, mnogo bliže nego mnogima koji mnogo više znaju formalno o crkvi od njega. On baš malo šta da je znao, ali je prepoznao i osjetio i prihvatio ono što je suštinski bitno, dakle da treba primiti krst. Pa je nekako u duhu starečnika iskovao jednu, a vezanu za krst, pa jednom prilikom kad smo se čuli, on je već ušao u finalnu fazu, ali zanimljivo, to je život počeo da buja u njemu. Kao da se to stradanje dešavalo nekom drugom, jer paralelno sa tim život se rađa u njemu, novi život. Pa on kaže, brate, u krstu imamo sve. I grijanje i ohlađenje. Kad ti je potrebno grijanje, on te grije, kad ti je potrebno ohlađenje, on te ladi. Klima krsta. I otišao je zadnji put kad smo se vidjeli, kad je primio sve to pričašće, a te kako prima pričašće, ja, eto, pričašćujem se i pričašćujem druge, ali nisam naišao na takvu reakciju, znate, kad neko posle tog zalogaja, znate, projavi svim svojim bićem zadovoljstvo, znate, kako mu čestica, znate, odjekne u srcu. Pričašću u pravom smislu. I onda nam je iščitao jednu molitvu, to je možda bila jedina molitva koju on negdje čitao tih dana. Kratka je ona, vrlo kratka, mnogo kraća od kilometara teksta naših akatista i tako kanona, pa koje mi iščitavamo otprilike kao kad stojimo na onu pokretnu traku, pa u jednom mjestu svaki dan po par sati, ali nažalost vrlo često ne stižemo do cilja. On je imao tu jednu kratku molitvu. I zadnji put kad smo se vidjeli, tada je već bio oduzet, i to je bio dan prije njegovog upokojenja, kaže da ti pročitam jednu molitvu koja mi onako prija. I vjerujte, kad je počeo da iščitava onako iz mobilnog telefona, tamo je on to negdje našao, tako se snažno osjetilo prisustvo Bog koga je on kroz tu molitvu prizivao. Onako nespretno je čitajući, ali toliko snažno upijajući svojim srcem svaku tu riječ, da je, vjerujte mi, meni bilo neprijatno da se nalazim u toj sobi, koliko je taj trenutak bio nabijen susretom i tom jednom blagodatnom intimom. I otišao je sljedećeg dana u miru, iako je, vidite, ostavio Bogu i Majci Božjoj troje djece, suprugu i posao koji je bio prilično dobro razvijen, ali ta nova svijest koja je krenula da se rađa u njemu je preuzela njegovo biće, uspokojila ga i bio je siguran da će sve biti dobro. Da naglasim, to je vrlo važno, da je prije toga prinio jednu ozbiljnu i duboku ispovijest kroz koju se njegovo biće umirilo i izmirilo sa Bogom i u tom miru primio tajnu pričašća. Tako da u tom pravcu bolesnik treba da se kreće. Svakako da se trudimo i za zdravlje koliko je do nas, ali ne bjesomučno, nego tako da razmišljamo o smrti, da razmišljamo o tom susretu, da razmišljamo o tim dubljim suštinskim stvarima.
Bogorodice Djevo, raduj sja, blagodatnaja Marije, Gospod s tobou, blagoslovena ti v ženah i blagosloven plod čreva tvojego, jako spasa
Gost Radija Pravoslavne eparhije Bačke je otac Rafailo iz manastira Podmajne kod Budve. Oče, služba eparhije Bačke svetinjama u pohode često vodi poklonike odavde iz Bačke u Ostrog, u manastir Podmajne, u Moraču. Vi kao višegodišnji iguman manastira Podmajne primećujete li možda taj moment da ljudi dolaze u manastir u očekivanju da će se desiti nekakva magija, da će im problem biti automatski rešen?
A vidite, nije naše da gledamo narod sa prozora, kelije, sa verande, manastira, sa nekog vidikovca, durbinom, dvogledom, da ih samo gledamo, no da ih dočekujemo i da ih presrijećemo. Sigurno je da ima tog. Ima. A kako da nema? Mora biti. Ali to sad ne treba da nas obeshrabri. Ili da čekamo da takav pristup sam od sebe izvjetri na nekom mediteranskom vjetru ili nekoj hladnoj košavi. Ona to neće riješiti. Nego ih fino dočekamo kao svoju djecu. Vidite, znamo mi sveštenici odlično, znate, mnogo toga. I kakav je narod, i gdje ide, i kako misli, i kako vjeruje, sve to nama poznato. Nego treba da ih presrijećemo, da zračimo, znate, tu zdravinu svetoga pravoslavlja. I onda će Gospod to fino da riješi. Kome je do magije, on onda neka produži. Ako prepozna u toj propovjedi, sad kako govorimo o propovjedi koja ne eksperimentiše, nego sigurno se temelji na iskustvu Evanđelja, na apostolskom predanju i učenju Otaca, on će brzo da izađe iz tih maglovitih zona i da prepozna ono što treba da prati i da slijedi, oslobađajući se od tih zabluda.
Oče, približavamo se samom kraju našeg intervjua. Blagodarenje kao izraz pokajanja, vi ste to istakli u jednom od vaših predavanja. Koliko mi blagodarimo Gospodu na svemu, na ovom trenutku, na susretu, na danu, na hranu?
Malo, vrlo malo. I ne samo što mu ne blagodarimo, nego evo, baš ovih dana, krećući se po svetoj Srbiji, pa vidimo jabuke po putu, pa kruške pod točkovima, pa ljepotu, znate, na svakom koraku, u svakom udahu, znate, u svakom pogledu. Znate. To su ogromni i izlivi blagodati. Tvorevina osveštana i suzom, i znojem, i krvlju, i molitvom. I ono što treba da nas sve ozbiljno zabrine, što dobar dio našeg naroda, ne samo, govorim sad o svima nama, da ne bude sad mi smo dobri, a narod ne, nego da to naše neblagodarenje, ako već nije prešlo tu granicu, ono se nalazi na tom graničnom prelazu iz neblagodarnosti u jedno teže stanje. To je stanje i osjećaj prezira, odbacivanja, svetinje. Te naš narod, i ti sami svjedoci ste, on i napušta ovu ljepotu. Mnogi ljudi napuštaju ovu zemlju. To već nije neblagodarnost, nego se graniči ili već jeste aktivno stanje prezira. To je stanje kome je ljudska priroda sklona. Teška je to bolest, ali može da se liječi. A klinika koja pruža mogućnost da se oslobodimo tog tereta i liječimo te bolesti, jeste ne klinika nekog čovjeka, nego božanska klinika, dakle crkva i njena svetotajinska i svetovrlinska terapija.
Poče, manastir Podmajin ima razvijenu izdavačku delatnost, da spomenemo i to. Mi u našim emisijama volimo da preporučimo slušaocima lepu knjigu za čitanje. Šta biste nam vi preporučili iz riznice manastira Podmajine?
Pa evo, ovih dana nam se upokojio i mladi, ali solju blagodatnom osoljeni arhimandrit Lazara Bašidze. To je plod sa Čokota gruzijske sestrinske crkve, koji je nekako, zahvaljujući prije svega svetom ocu Ignjatiju Brjančaninovu, od koga je i primio taj impuls svetootačkog predanja, prelomljen kroz prizmu doživljaja i plača svetog Ignjatije, postao je nosilac tog jednog opreznog i smirenog duha pokajanja. I njegove knjige, posebno knjiga o tajnim bolestima duše, treba da budu naši priručnici, posebno onima koji su zainteresovani da ozbiljnije praktikuju pravoslavnu pobožnost, jer on je tamo iznio mnogo nekih vrlo bitnih zapažanja, savjeta, pa i upozorenja, ne da bi nas obeshrabrio, naprotiv, nego da bi našem trudu dao jedan ritam opreza, pokajanja i neophodnog i spasonosnog smirenja. Dakle, eto, knjige arhimandrita Lazara Bašidzea, a uz njega mi posebno cijenimo i trudimo se da u našem izdavaštvu ponudimo našem čitaocu i dijela velikog svjedoka ljepote pravoslavlja, arhimandrita Rafaela Karelina.
Oče, hvala na strpljenju i ljubavi za ovaj intervju.
Hvala vama na ukazanoj pažnji i povjerenju.
Gost radija.